hollësit i kuptojmë në materialin vijues.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një projekt ligjësi për gjigjen ndaj ligjit të ri për siguri kombëtare për Hong Kongun, që bën thirrje për sankcionim të grupeve që dëmtojnë autonominë e Hong Kongut apo kufizojnë liritë premtuara të qytetarëve. Projekt ligji që është miratuar në mënyrë unanime me një korrik do të penalizojë bankat që kryejnë biznese me zyrtarët kinez që kanë miratuar ligjin e ri. Ky dokument shënjestron edhe zyrtarët e Partisë Komuniste Kineze që janë përgjegjës për zbatim të ligjit, si dhe njësitet policore që kanë shtypur protestat në Hong Kong. Kjo mas mund të diskutohet në Senat nga dy koriku. Senati ka miratuar projekt ligj të ngjashëm edhe javën e kaluar, mirë po dokumenti miratuar nga dhoma e përfaqësuesve duhet të kalojë përmes tij, përpara se të nënshkruhet nga presidenti amerikan Donald Trump. Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka bërë thirrje institucionit që ajo drejton që të votojë për një përgjigje të domosdoshme ndaj miratimit të qeverisë kineze, të ashtu quajturit ligj për sigurinë kombëtare, i cili sipas saj kërcënon që do të jap fund organizimit një shtet dy sisteme, të premtuar 23 vjet më parë. Pelosi ka cilësuar dokumentin kinez si ligj të tmerrshëm, duke shtuar se synon të shpërbëj liritë demokratike në Hong Kong. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se miratimi i ligjit ka qenë shkelje serioze dhe e qartë deklaratës së vitit 1985. Sipas kësaj deklarate, Hong Kongu i është dorëzuar Kinës më 1997, me disa liri të garantuara për të paktën 50 vjet. Mbretëria e Bashkuar u ka ofruar leje qëndrim dhe më vonë edhe shtetësi rreth 3 milion banorëve të Hong Kongut pas zhvillimeve të fundit. Mirë po Kina është kërcënuar të njëjtën për bllokim të planit për ofrim të shtetësisë. Nëse britanikët bëjnë ndryshime të njashme, kjo do të ndikojë në shkeljet opozicionit të saj, të ligjit ndërkombëtar dhe normave bazike, ka thënë ambasada kineze në Britani. Kina ka thënë se miratimi i këtij ligji ka qenë i domosdoshëm për të shtypur protestat që janë parë në pjesën më të madhe të 2019-s. Pavarësisht kritikave të perëndimit, më shumë se 50 shtete të Hequra nga Kuba kanë përkrahur Kina në Kombet e Bashkuara këtë javë. Vetëm disa orë pas nisjes së zbatimit të ligjit, policia ka kryer arrestime të para, duke ndaluar një burr që ka qenë duke mbajtur një flamur dhe duke kërkuar pavarësi të Hong Kongut. Zyrtarët policor kanë përdorur edhe topa ujë dhe spray piperi kundër mira protestuesve që kanë shënuar përfundimin e rregullit britanik më një korrik. Policia e Hong Kongut ka thënë se ka arrestuar më shumë se 70 persona për shkelje të ndryshme, duke përfshirë tubimet jo ligjore deri te shkelje e ligjit të rim. Kina ka thënë se do të vendosë kufizime në viza edhe për amerikanët që besojnë se janë të përfshirë në çështjen e Hong Kongut, por sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka dënuar këtë kërcënim për kufizime në viza. Paranoja e Pekinit nga frika dhe aspiratat e popullit të vet kanë rezultuar me evitim të themeleve të suksesit të këtij territori, ka thënë mes tjerash Pompeo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian i ka dhuruar të njëjtën Kosovës mira pajisje mjekësore me qëllim të lehtësimit të luftës kundër koronavirusit të ri. Në kuadër të ndihmës në vlerë të 800.000 eurove përfshihen pajisje si 6 mikite për testim të koronavirusit, 90 shtretër, mbi 67.000 maska dhe aparatur tjetër. Pjesë e kësaj ngjarje kanë qenë ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj dhe përfaqësuesja e BE-s në Kosovë Natalia Apostolova, e cila ka bërë thirrje banorëve të Kosovës për kujdes të shtuar. Apostolova ka njoftuar se BE-ja do t'i dorëzojë javën e ardhshme Kosovës edhe sa ventilator në kohën kur klinika infektive në Prishtinë vetë është mbushur me pacientë sëmurë me COVID-19. Marë parasysh të dhënat e fundit, autoritetet në Kosovë kanë raportuar për 2991 persona të infektuar me koronavirusin e ri. Prej tyre 1293 persona janë shëruar, derisa 54 pacientë kanë vdekur. Kompanitë amerikane kanë krijuar 4.8 milion vende të punës në muajin qershor, teksa shkalla e papunësisë ka rënë në 11.1%. Ky është muaji i dytë me radhë që tregon shenja të ringjalljes së ekonomisë amerikane, ndonë se pasojat e koronavirusit janë ende shumë të dukshme. Kombi amerikan ka rikthyer 1/3 e 22 milion vendeve të humbura të punës përgjatë kohës së shpërthimit të pandemisë me koronavirus, ka thënë Departamenti Amerikan për Punë të njëjtën. Megjithatë, disa janë shprehur të shqetësuar se rritja e numrit të infektuarve me këtë virus mund të pengojë sërish zhvillimin ekonomik. Shtetet e Bashkuara janë prekur më së keqi në botë nga koronavirusi i ri. Sipas dhënave të Universitetit John Hopkins, autoritetet amerikane deri më tani kanë regjistruar mbi 2.6 milion persona të infektuar dhe mbi 500.000 të vdekur. Gjykata më e lartë administrative në Turqi pritet të vendosë nëse Aja Sofia në Stamboll mund të shndërohet në xhami. Aktualisht ky objekt konsiderohet si muze. E ndërtuar në periudhën e viteve 532-537, Aja Sofia ka qenë kisha më e madhe e botës krishtere për gati 1000 vjeçar. Katedrala ortodokse greke ishte shndëruar në një periudhë të shkurtër kohore në kishë katolike në kohën e perandorisë latine dhe më vonë pas pushtimit të Konstantinopolit nga otomanët objekti ishte kthyer në xhami, duke shtuar katër minare në të. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka bërë thirrje për shndërim të këtij objekti në xhami përgjatë një marshi zgjedhor vitin e kaluar. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Turqisë që të ruajë statusin e muzeut për këtë objekt. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Rusisë që të hetojë raportimet për parregullsi në plebishitin jo detyrues në të cilin janë miratuar ndryshimet jo kushtetuese, disa prej të cilave i hapin rrugë presidentit rus Vladimir Putin të mbes në pushtet deri më 2036. Kremlini ka përshëndetur të njëjtën fitoren Binsa, pasi rezultatet kanë treguar që pothuajse 78% e votuesve kanë përkrahur më shumë se 200 ndryshime kushtetuese. Mirpo parregullsitë në disa qendra votimi dhe fikësimi i aktivistëve dhe gazetarëve që kanë synuar të monitorojnë votimin kanë nxitur reagimin e bllokut evropian me 27 anëtar. Kremlini ka thënë se ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme për stabilitetin dhe sigurinë e shtetit, derisa kritikët e Putinit kanë thënë se ato janë testime tentimet të presidentit rus 67 vjeçar për të mbetur në fuqi. Putin ka udhëhequr Rusinë si president apo kryeministër nga viti 2000. Zjarret në pyjet Amazonës në Brazil janë intensifikuar për 20% më shumë në qershor, që është rekordi më i lartë brenda një muaj tash e 13 vjet. Instituti Kombëtar për Kërkime në Hapësir tha se ka regjistruar mbi 2250 zjarre në krahasim me 1880 të tilla në qershor të vitit 2019. Një intensitet i tillë në fillim të sezonit të thatësirave ka rritur shqetësimet se zjarret e këtij viti mund të kalojnë flakët katastrofale të vitit 2019. Sipas aktivistëve, kriza e koronavirusit e përketson problemin. Ata besojnë se zjarrvënia ka të ngjarë të kontrollohet më pak pasi autoritetet janë të prekupuara me pandemin. Shumë zjarre në Brazil ndizen qëllimisht, disa prej tyre nga fermerët që duan ta pastrojnë shpejt tokën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Zuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru të gjofshim.